Samal silmapilgul tuleb doktor oma toast, täiesti rõivas ja arstikittelgi seljas ja tahab minna vastuvõtmisele alla kliinikusse. Kas te ei pidanud mitte välja jalutama minema? Pöördub ta tähendusrikkalt proo poole. Jaa, silmapilk. Kuid ütelge mulle algul, mis te arvate kõigest sellest siinsest?
Milles siis?
Kõigest sellest, mis siit meie ümber toimub.
Ärge küsige minult. Ma ei tea mitte kui midagi.
Kui ma ka oleksin issanda jumala asemel, siis ma teaksin küll, mida teeksin. Võtaksin taevasest apteegist kõige suurema morfiumisüstla ja annaksin inimkonnale ühe paraja annuse. Nii jõuaks ta kõige valutumalt hauda. Südamet on naljahammas, sisistab hastik.
Või pärivad härrased minu poliitiliste vaadete kohta järele?
Need on väga lihtsad. Härrased tunnevad kindlasti kuud. Selle üks pool on ju igavesti pime ja teine valge. Kui nüüd juhtuks leiduma elanike sel külalist lahkuseta keral, siis kujutan endale, et seal toimub alaline võitlus päikese ja varju vahelise kriitilise piirjoone ümber. Need, kes on tõugatud alla pimedusse, tahavad loomulikult sellest üles. Teised tahavad niisama loomulikult alal hoida valget poolt ja võitlustel pole mingit lõppu. Täpselt samuti on meil maakeral.
Ei, see pole täiesti nii lihtne, vaidleb proo oma jõulise alalõua väikese lõbusa tõmblemisega vastu.
Me rääkisime just oma naabrist Venemaast. Seal on ju võimul rahvas pimedalt poolelt. Nad on suure musta saarena juurdunud valgele poolele.
Jaa, see on küll sellepärast, et kuukaardilgi on omad plekid.
Hüvasti.
Säh sulle arstimi lohutust, pommiseb hastik talle järele.
Siiski on proo juba doktorit küllaldaselt tundma õppinud, et mõista, et ta seesmiselt on üsna nõrk. Inimene, kes end igal õhtul viiuliga magama mängib, peaaegu nagu peaks ta mõnd õhtupalvet. See inimene on võibolla sügavalt pettunud, kuid mitte ainult südametu naljahammas. Ja kui tähelepanelikult on tal kombeks alati kohelda seda vaest tüdrukut, väikest. Näeb ju lausa, nagu oleks ta tihti hämmeldunud juba sellest, kui tüdruk ilmutab. Et tema doktor ei tea, kui hoolikalt peaks teda väikest kohtlema. Kui need proo mõtted tõmbuvad tagasi piinava küsimuse ees, kuidas ta siit välja pääseks?
Aeg kaob.
Nüüd pead sa pikali heitma ja magama jääma, sõnab ta. Usu mind. Küllab me juba leiame väljapääsu kõigest sellest. Me peame leidma. Välitelefon heliseb. Hastik hüppab juurde. Ta on oma sihitul jalutamisel mööda põrandat juhtunud just pakkasti ning aparaadi lähistel olema.
Seal sul nüüd on väljapääs, karjub ta, pahast aimusest tabatud.
Enne kui proo jõuab takistada, on ta võtnud kuuldetoru. Lühikese kõneluse kestel langeb ta nägu veel enam sisse, ja muutub veelgi hallimaks. Helistaja on komandant, kes jäiselt viisakalt pärib, kuhu on jäänud nõutud pastor. Töö olevat kiire loomuline. Hastiga asetab kuuldetoru alla hargile raskelt, nagu see oleks tinast.
Miks te petate mind, sina ja doktor?
Ma aimasin ju. Ole rahulik. Vastab proo. Nüüd on minu kord. Piibli mõtleb ta sel korral jätta. Ta võtab ainult mütsi, treitud puunupult ülal kapiviilul. Ent ta tunneb, kuidas hastik seisab ja teda teravalt silmitseb. Ja enne, kui ta välja jõuab,
kuuldub järsku ähvardaval toonil.
Seis!
Sa ei tohi minna! Sul on ihar joon suu ümber. Kas pole küllalt vereohvritest? Kas peab veel leiduma mõni, kes sellest lõbu tunneb? Pigem lähen ise.
Pro näeb, et siin pole midagi teha. Vägivallaga ei või ta ju seda takistada. Ja kui ta kaasa läheks, siis viiks see uutele pursetele.
Sa teed mulle ülekohut, lausub ta kurvalt. Aga nagu sa tahad.
Astik loputab endal näo pesukausi kohal ja tõmbab palitu lõdisedes selga.
Siis võtab ta kirjutuslaualt piibli, aga enne kui ta läheb, seisatab ta silmapilguks ja sirutab mõlemad käed proo poole.
Vaata neid käsi! Need hoiavad kinni pühakirja ümbert, selle ainukese ümbert, mille uskusin siin elus olevat kõikomatu ja kindla.
Kui nüüd nad värisevad. Nad värisevad.
Vaevalt on uks sulgunud, kui proo põlvitab põrandale vaikseks palveks.
Katso mind isa, palub ta härdalt.
Sina, kes sa kõigest läbi näed, sul ei jää midagi varjatuks ka minu kangekaelses südames, mida ma ise kunagi pole õppinud mõistma.
Sa tead, et ma ei suutnud kunagi õieti armastada oma venda sellal, kui ta elas.
Ära siis vähemalt lase, et teistele tasutaks seda armastusetust veel edasise armastusetuse läbi nende vastu.
Kui mu südames elab veel üks ainuski kättemaksu säde, kui seal veel ükski paha soov hüüab vere järele minu venna vere eest, siis karista mind.
Pane oma rist minu peale, ma olen valmis.
Kaua lamab ta seal ja palub härdalt.
Akna üks pool on avatud, hommikupäikest voolab laia ojana tema näole, kuid näib, nagu ei valgustaks valgus.
Esimesed kevadpääsukesed lendavad väljas siristades aknast mööda, aga nad ei tee talle mingit rõõmu.
Ta ei märka, kuidas väike tüdruk sisse tuleb, kiki varbail läheneb ja teda hämmastunult vaatleb.
Korraga seisab tüdruk tema kõrval päikesejoas.
Proo sirutab oma käed tema poole.
Aita mind, laps! Sa näed nii hea välja ja nii kummaliselt rõõmus täna.
Isa elab, sosistab tütar särades. Nägin teda praegu.
Seda me teadsime, ta elab, hüüab proo.
Aga ta on veel oma palvest haaratud. Temale tähendavad need sõnad midagi muud ja enam.
Nüüd on järsku nii hele tema ümber.
On, nagu oleks ta väikese Johannese teises olevusest tagasi saanud.
Nagu oleks tema nurja läinud elul taas täitsa selge mõte.
Proo tõmbab tüdruku enda ligi. See ei tõrgu.
Proo silitab tal üle juuste, surub üli õnnelikult ta peakes oma kuue vastu.
Kumbki neist ei kuule, kuidas seal eemal uuesti ragiseb.
Ja proo sosistab.
Nii on parem, laps. Meie aitame teineteist. Meie kaks.
Kuidas see oli, mis oma nooruses luuletasid, proo? Kas selle poeemi nimi polnud igaühe kaebus? Ja kas see polnud nii?
Kord peatud ja tunned üht, et proomi sul täislaet on kõht.
Jah, sul oli täiesti õigus.
Vähemalt, mis minusse puutub. Aga kes oleks seda siis uskunud?
Astik seisab oma voodi ees, viril naeratus suu ümber.
Ta on äsja alla kugistanud doktori viimase mõõtklaasi pärast seda rasket päeva.
Aga ta teab, et see ei suuda teda aidata. Nagu selle kinnituseks kobab ta üle oma kõhnaks jäänud keha, mis üsna varsti sarnaneb rippuva nööriga, milles on palju kõverusi. Võibolla võiks doktor välja kirjutada mingi haiguse tõendi, et ma kõigest sellest pääseksin. Aga see on nii imelik. Vaat ma ei taha veel siit lahkuda. Liblikas ja tuli, kas saad aru? Ja siis pimedus. Tahan minna nende küsimustega põhjani. Mu vaene naine ja lapsed. Ja õnneks on nad ju veel seal ülal Põhjanmaal. Nad ei tea, kuidas käib õpetaja härra Hastigi käsi. Siis heidab ta kogu rõivastusega voodile. Proo istub vaikselt kirjutuslaua ääres ja loodab, et ta sõber varsti uinub. Ta elab mõttes läbi sündmuste rikka päeva, aga ta ei jõua kuidagi selgusele, kuidas see kõik seoses on. See kõik ujutab ta liiga üle. Läbi akna voolab sisse kevadsuvise öö külma varjutut valgust. Aga mustas plekkahjus seal eemal nurgas praksub punasilmne ja jutukas okas puutuli, mis siiski ei saa prood suudavama. Kasarmus on külm. Ta on tule üles teinud, mõteldes oma külmast värisevale sõbrale. Arst läks hiljuti oma tuppa ja sulges ukse tarmuka mürtsuga, mis tähendab, et ta tahab olla rahus endaga ja oma viiuliga, kui ka 100 põrgut langeks läbi katuse. Ja varsti on sealt seest kuulda tasaseid tõmbeid sõrmega, kui ta häälestab oma instrumenti. Tal on see oma pära, et ta seda kunagi teeb poognaga, vaid üksnes sõrmedega. Siis hakkab meloodia harilikult pikkamisi kasvama, nagu kobades. Just kui otsiks see ise ennast. Sageli saab sellest paar väga kena ja leebelt hõõguvat menuetti või kavotti, lulli, ramoo, klukk. Aga täna õhtul mängib ta ainult seda, mida ta imelikul kombel üle kõige muu armastab. Cesar Franki Andante religioosot. Ta mängib sordiini all juba algusest peale, mitte ainult lõpul, vastavalt nootidele. Instrument laulab sel moel õilsamini ja ta mängib tüki 3 korda läbi. Mõlemad õpetajad kuulavad. Doktori juures jääb vaikseks ja ahjus hakkab tuli kustuma ning vajub tuhaks. Proo vaatab akna ees, istudes välja kevadöhe ja ütleb tasa. Nii oli meil siiski üks rahulik hetk. Aga see rahu oli vale. Sosistab Hastig ja ajab end üles. Ei, maga sina, katsu rahule jääda. Mäletad sa üht meister Eckharti ütlust. Nii palju kui inimesel on rahu, nii palju on ta jumalas. Aga nii palju kui tal rahu puudub, nii palju on ta jumalast kaugel. Seeb see just on. Mina olen jumalast kaugel. Mul puudub rahu täielikult. See on nüüd purunenud, aga see tuleb jälle. Ei, proo. See on purunenud igaveseks. Ta hüppab järsku üles, rebib endal pastori kuue seljast veel ägedamini, kui seda proo oli teinud täna hommikul, virutab selle põrandale ja trambib ta peal jalgadega. Ma ei taha olla õpetaja. Siin ma seisan kui inimene, kannatav närune inimene ja ma süüdistan. Proo vaatab jahmunult, kuidas ta pöörab lõõmavad silmad lae poole ja tõstab üles oma kõhnad rusikad. Ta hääl vajub alla lõikavaks sosinaks ja kasvab pikka mööda hüüuks. Ma süüdistan! Maise põrgu tule sügavusest, kõige halastuse nimel. Ma süüdistan sind, Jumal!
kuidas sa lased seda sündida, sa kõik hea. Sa saatsid meid katsumuste orgu, mõissid meid aga juba ette hukka. Sa katsusid meie head tahet, aga sa teadsid, et see on liiga nõrk võitluseks meie ülivõimsa kurjuse vastu. Anna vastutust oma tegude eest, kui sa võid. Sa suur silm, kes sa näed läbi sajandite, aegade hommiku koidust kuni aegade viimase tunnini, sa teadsid ju kõik. Sa nägid ette ära kogu maa lahinguväljad. Sa teadsid meie lüüa saamist. Sa tundsid meie haavade põletavat valu. Kuidas sa lasksid siis mängul alata, sa kõik hea? Ma süüdistan sind. Mida sa teed, hastik? Nagu oleks küsimuses uppu ja päästmine, tormab prooda juurde, haarab kõvasti ta käed ja sunnib neid avanema. Sa ei tea, mida sa ütled. Palu, palu! Hastik vaatab üksi silmi talle pahaselt otsa. Kogud sa häid tegusid, sa katoliiklane. Ei, aga paremat südametunnistust ja paremat usku. Uuriv pilk hastigi silmis muutub veel tusasemaks. Kas see on võimalik, et meie teed nüüd ristuvad ja teine teisest mööda lähevad? Et sinu oma läheb ülespoole? Nüüd, kui minu oma alla langeb. Sina, sa ohjeldamatu üliõpilane, sa vilets pastor. Ma ei tea midagi. Tean ainult, et kõigis neis raskustes hakkab minu usk kasvama. Kasvama? Kuidas sa seda seletad? Kas sa ei saa minust aru? Mõtle puudele orus, mis seisavad suletud tumedate mägede vahele. Kas nad ei kasva kõrgemaks kui teised puud? Nad peavad saama üles valgusesse. Vaata, muidu nad surevad. Just nii, muidu nad surevad, võidaksegi surra. Vaimselt vähemalt, usu puudusel. Aga uskuda on ju nii lihtne. Ma vaatan enda ümber ja mõtlen. Nii määratu suuri kannatusi ei võida kannatada asjata. Nii suured asjad ei või olla tähenduseta. Ma ei usu sind. Sul on mingi teine põhjus. Sul on viha, mis sind vee peal hoiab. Sind päästab miski, mille sa endale sisendad olevat armastuse. Ei, kinnitab proojõuliselt. Hastik lähendab oma huuleta kõrvale. Aga mina, ma tunnistan sulle midagi. Sa nimetasid mind usukindlaks. Nüüd ma kahtlen. Ei, veel enam, ma salgan. Siis tee seda ometi. Aga mis pärast märatsed sa Jumala poole, kui sa enam ei usu, et ta on olemas? Viimaste päevade jooksul oli hastigi seisukorras toimunud vähemalt näiline paranemine. Doktori tugev ravi näis lõpuks siiski olevat saavutanud tulemuse. Ta magas enamasti. Aga vahepeal oli ta imelikult täis ärkvel ja valmis uueks vaimseks sissi vihaks. Näis nagu lamaks ta ja murraks pead ka raskes arstime unes, ja koguks jõudu äärmiseks enese piinamiseks. Edasi oli ju vaevalt midagi, mida ta võiks teha. Viimasel ajal ta polnud oma eraldatud kasarmutiiva uksest jalagagi välja saanud. Ta tammus ülal oma toas ringi, vahel poolrõivastunud, vahel võbisedes, mantel õlgadel, aga kirjade tsenseerimise ja sellele lisaks veel väheseest hoolitses ta ometi häda vaevalt. Ja nii ta oli siin igatahes õpetajana, kellel komandandi seisukohalt oli siiski teatavat kaalu ametlikes aruandeis, paragrahvis hingehooldamine. See haiguslik seisund oli niiviisi püsinud vähemalt mingisugusel rahulikul kujul, aga nüüd, kus jälle üks nädal oli möödunud ja sünge hukkamispäev võis tulla millal tahes, valdas Prood salajane rahutus, nagu peaks ta sõbraga uuesti juhtuma midagi halvemat. Muuseas ei jõudnud ta liiga palju muretseda selle pärast, mis pidi tulema. Ta oli päev läbi vangide keskel, ta tegi nende heaks kõik, mis ta võis, ikka veel vähese eduga, aga suurema julgusega kui enne. Ta teadis küll, kust see julgus enamalt jaolt pärit oli. Ta oli enda ligidal nüüd inimlik olevus, kellele ta, nagu ta märkas, midagi tähendab. Hirmunud ja nagu kangeks külmunud oli tüdruk nagu ennegi, aga temaga kahekesi olles muutus ta kohe teiseks ja peaaegu iga päev andis ta väikesi arglikke tõendeid selle kohta, et kõigi nende vaenlaste hulgas siiski leidub üks, kes on võitnud ta lapseliku usalduse. Hastiga või doktori juures ta seda ei näidanud. Ta varjas hoolega nende ühist saladust ja Pro omalt poolt toimis samuti. Üks asi pani Prood ennast imestama. Kui palju ta nende tuhandete õnnetute hulgas siin väljas ka ümber ei hulkunud, siiski oli seal midagi, mis sundis teda peaaegu täielikult kõrvale hoiduma lähimast vangilaagrist, kus viibis tüdruku isa. Oli nagu kardaks ta end seal liiga palju näidata ja sellesse süveneda. Või nagu ütleks talle üks hääl, et sellest tuleb hoiduda, kuni ta ise on tugevam ja kaugemale jõudnud. Ta ei teadnud veel õieti, mis pärast.